วันนี้ต่อกับเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมีหลายคอนเซ็ปต์นะครับเราก็ต้องดึงมาให้อยู่ด้วยกันแต่ก็ใช้เหตุการณ์นั้นที่ชนชาติอิสราเอลต้องออกมาจากอียิปต์นะครับจากการเป็นทาสที่อียิปต์เสร็จแล้วเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขาคือต้องเข้าถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญาแต่เขาไปไม่ถึงก็เป็นการเปรียบเทียบกับชีวิตคริสเตียนที่ไปไม่ถึงเป้าหมายที่พระเจ้ามีไว้สำหรับชีวิตของเราที่เราจะได้โตมาเป็นผู้เชื่อที่สมบูรณ์แบบเข้าถึงที่สงบสุขของพระเจ้าในความคิดของเรานะครับในการเริ่มต้นบทเรียนวันนี้นะครับเราก็ต้องอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระบิดานะครับตาม SOP ที่เรียกว่าตั้งต้นใหม่ครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้เห็นถึงพระประสงค์และแผนการที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเราขอบคุณที่เราสามารถเรียนรู้จากพระคำถึงที่สงบสุขที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ที่มีความเชื่อในแผนการของพระองค์และได้เชื่อตามพระประสงค์ที่พระองค์ทรงสำแดงให้เราผ่านพระคำของพระองค์เราจึงขอขอบพระคุณสำหรับการทรงนำในเวลานี้อธิษฐานขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในการเริ่มต้นนะครับขอให้เราทุกคนได้อ่านนะครับจากฮีบรูบทที่3ข้อ7ลงมาถึงข้อที่12จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ลงไปถึงก็เข้าถึงบทที่4ด้วยซ้ำนะครับแต่อันนี้เป็นการเริ่มต้นสำหรับวันนี้นะครับขอให้เราอ่านพร้อมกันนะครับเหตุฉะนั้นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในทางบัดนั้นเหมือนอย่างในวันที่ถูกทดลองในทีมธุรกิจใดเมื่อวันพระบรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราถูกที่สุดและได้เห็นกิจการของเราถึง40ปีเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นชั่วอายุนั้นและว่าใจของเขาลงผิดอยู่เสมอเขาไม่รู้จักทางทั้งหลายของเราดังนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความฮีโร่ของเราว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเราท่านพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อและก็ลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์แค่นี้ก่อนนะครับเราได้เห็นว่าพระเจ้ากำลังจะเอาบทเรียนนี้นะครับหรือว่าเหตุการณ์ของพวกชาวยิวในสมัยนั้นใช้เป็นคำอุปมาประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่เชื่อยังไงก็จะไม่เข้าถึงการสงบสุขของพระเจ้าและมีคำหนึ่งที่นี่นะครับ take heed brethren ก็มีคำว่า blepo ในภาษากรีกก็ประมาณว่ามองสิหรือว่าดูสิlest there be in any of you an evil heart of unbelief คือภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดใจนะครับเพราะว่าในภาษาไทยก็จะแยกในภาษาไทยที่บอกว่าประมาณว่าจงระวังให้ดีไม่ให้มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อแต่จริงๆแล้วการที่ไม่เชื่อนั้นคือความชั่วมันจะชัดเจนในภาษากรีกนะครับมีคำว่าคาเดียที่แปลว่าจิตใจของเราโพเนราความชั่ว apistus of unbelief การที่ไม่เชื่อมีจิตใจที่ชั่วร้ายที่ไม่เชื่อประมาณว่าการที่ไม่เชื่อนั้นเป็นความชั่ว ปกติเราไม่คิดแบบนี้เราคิดว่าความชั่วคือความชั่วการที่มีเชื่อก็เป็นการที่มีเชื่อแต่มันคู่กันไปถ้าคนที่มีความชั่วในชีวิตของเขาแม้แต่ในความคิดซึ่งความชั่วจริงๆเราต้องแยกออกจากบาปเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงครับแต่ว่าคนที่ชั่วก็เกิดจากการที่ไม่เชื่อนะคือเราไม่เชื่อตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่เราได้เห็นในโรมบทที่หนึ่งนะครับคนที่ทิ้งพระเจ้าหรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าตั้งแต่แรกมีสูญญากาศในจิตใจของเขาแล้วเขาจะดึงข้อมูลซึ่งเข้ามาจากระบบโลกของซาตานเป็นความชั่วความชั่วคือนโยบายของซาตานตรงข้ามจากพระคุณซึ่งเป็นนโยบายของพระเจ้าคือนโยบายของพระเจ้าเช่นเริ่มต้นที่ความรอดก็ได้นะครับจะขึ้นสวรรค์ก็เชื่อในพระเยซูคริสต์อันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าความชั่วของซาตานจะบอกว่าถ้าคุณดีถ้าคุณยอมเลิกหรือว่าสามารถควบคุมบาปของคุณได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ทำดีในสังคมคุณจะขึ้นสวรรค์ซึ่งสำหรับคนประมาณ 80-90% ในโลกนี้ก็ฟังแล้วว่าสมเหตุสมผลแต่มันเป็นความชั่วเพราะว่าคนที่เชื่อในเรื่องแบบนี้ต้องตกนรกนโยบายของซาตานคือไม่ให้คนเชื่อในพระคำของพระเจ้าไม่ให้เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงหรือว่าคำพูดของพระเจ้านั้นเป็นความจริงและจากนั้นก็กลายเป็นความชั่วเกิดจากการที่ไม่เชื่อนั้นอันนี้โอเคจงระวังให้ดีเพื่อว่าจะไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วซึ่งก็เกิดความไม่เชื่อมันก็คู่กันอยู่แล้วการที่ไม่เชื่อเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายก็อีกทางหนึ่งนะครับคือการที่เราไม่เชื่อในสิ่งหนึ่งก็กำลังจะบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้โกหกสมมติสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าบอกกับเขาว่าคุณต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ถึงจะรอดแต่คนจะบอกว่าอ๋อฉันไม่เชื่ออย่างนั้นฉันเชื่อในศาสนาของฉันการที่เขาไม่เชื่อนั้นก็เป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าผมต้องอธิบายนะครับความชั่วกับความบาปก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบาปฐานร่วมเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันอันนี้คือบาปแต่อาจจะมีบางคนที่บอกว่าฉันไม่เกย์แต่เห็นด้วยกับพวกเขาและจะช่วยเขารณรงค์ให้มีมันกับเป็นเรื่องที่โอเคในสังคมที่เกย์สองคนก็แต่งงานได้อันนี้ชั่วอันนี้ชั่วร้ายการชั่วร้ายคือสนับสนุนให้คนกระทำบาปทั้งที่คนนั้นอาจจะไม่ได้ทำบาปนะ
เรียกว่าเข้าสวน
เข้าสวนก็ได้ครับแต่ว่าพวกเขาไม่ได้กระทำบาปใช่ไหมคือคนนั้นบอกว่าเพราะฉันไม่เกย์ฉันก็อาจจะเป็นผู้ชายฉันชอบผู้หญิงแต่เห็นแก่พวกเขาฉันไม่เชื่อพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์บอกว่าต้องห้ามเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของพวกเกย์หรือว่าการที่อนุญาตให้พวกเขาสามารถแต่งงานได้อันนี้เป็นความชั่วผิดกับแผนการของพระเจ้าแน่นอนอาจจะมีเพื่อนสนับสนุนให้เรากินเหล้าแต่เขาเองอาจจะไม่ทำของเขาก็ไม่กินเหล้าใช่ไหมแต่เขาบอกกินไปเถอะกินไปเถอะอันนี้ก็ถือว่าอาจจะชั่วเนาะเพราะว่าดันให้เราทำบาปทางที่คนนั้นไม่กินกินแล้วคือไม่บาปแต่ว่าทำเมาใช่ไหมพระคัมภีร์บอกว่าบาปเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับมีเรฟเฟอเรนดัมการเลือกใช่เลือกเรฟเฟอเรนดัมใช่ไหมเขาจะมีเสียงโหวตว่าใครจะเห็นด้วยกับที่ว่าต้องห้ามให้พ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะตีลูกพวกปกติแล้วในพระคัมภีร์นะครับเนาะแล้วก็รุ่นก่อนๆเด็กก็ทำผิดพ่อแม่ก็ตีเขาตีด้วยความรักไม่ใช่ว่าแบบตีให้แบบเข้าโรงพยาบาลนี่ผิดอยู่แล้วแต่เขาเอาตัวอย่างของบางครอบครัว ที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อตีลูกอย่างแรงตอนเข้าโรงพยาบาลแล้วบอกว่าเราต้องห้ามเรื่องแบบนี้ขนาดว่าจะตีสองลูกก็ไม่ได้แล้วผิดกับพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าให้พ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะตีสอนลูกของเขาเพื่อลูกของเขาจะได้เชื่อฟังพ่อแม่โตขึ้นมาจะเชื่อฟังครูที่โรงเรียนจากนั้นก็จะเป็นคนดีในสังคมเชื่อฟังกฎของสังคมกฎที่รัฐบาลก็ออกมาเชื่อฟังตำรวจมีความเคารพให้กับตำรวจทั้งหลายกับระบบศาลในประเทศแต่เนื่องจากว่าซาตานไม่อยากจะให้คนอยู่ภายใต้ใครยกเว้นซาตานเองเนาะในระบบเขาซาตานไม่อยากจะให้ลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่ไม่อยากจะให้มีระบบที่ว่าจะมีระบบสิทธิอำนาจตามที่พระคัมภีร์พูดความชั่วคือเราต้องทำร้ายระบบของพระเจ้าที่บอกว่าสามีเป็นหัวหน้าของครอบครัวภรรยาต้องเชื่อฟังสามีลูกๆต้องเชื่อฟังพ่อแม่ซาตานก็ไม่เอาแบบนี้นโยบายของซาตานคือคุณเป็น free spirit คุณน่าจะทำในสิ่งที่คุณอยากทำไม่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ฝรั่งจะเรียกว่า progressive progressive เป็นคำที่เราฟังแล้ว progress แปลว่าพัฒนาก้าวหน้าแต่ก้าวหน้าของเขาหมายถึงว่าคุณอยากจะทำอะไรของคุณก็ทำได้นี่คือการก้าวหน้าของพวกเขาคำว่า progressive ส่วนใหญ่ก็จะคู่กับคำว่า liberal ที่เป็นเสรีนิยมตรงข้ามจากอนุรักษ์นิยมนะครับสำหรับคริสเตียนนะครับพ่อแม่เห็นลูกดื้อและพ่อแม่ไม่ได้จัดการนี่ก็ถือว่าบาปที่ไม่ทำตามพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าเราต้องตีสอนลูกของเราเองพระเจ้าก็ตีสอนเราและพระเจ้าบอกว่าถ้าเป็นพ่อแม่ที่ดีที่รักลูกก็ต้องตีตามฮีบรูบทที่12ข้อ6กับ7เราก็ต้องเข้าใจเนาะความบาปกับความชั่วมันก็เป็นสิ่งที่แยกออกได้ส่วนใหญ่นะครับถ้าคนมีแบบแนวโน้มที่จะทำความชั่วในเรื่องนั้นก็ทำบาปในเรื่องนั้นด้วยแต่ความชั่วนั้นก็ประมาณว่าเป็นนโยบายของซาตานแต่ความบาปเกิดในเมื่อลงมือทำแล้วความชั่วก็ประมาณว่าเป็นแนวคิดและแนวคิดของพวกยิวที่ออกมาจากอียิปต์นั้นนะครับในข้อที่12ชั่วเพราะว่าไม่เชื่อในการสั่งสอนของพระเจ้ามีใจที่ชั่วไม่เชื่อใจที่ชั่วที่บอกว่าเราอยากจะกลับไปอยู่ที่อียิปต์ชั่วที่ว่าบอกว่าโมเสสกำลังจะฆ่าพวกเขานี่เป็นการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเตรียมผู้นำเป็นผู้นำที่สามารถนำ2ล้านคนได้2ล้านคนที่ดื้อกับพระเจ้าแต่เป็นลูกของพระเจ้าและนำเขาในทางของพระเจ้าอดทนมากกับพวกเขาจนในที่สุดจำได้ไหมโมเสสก็ไม่ไหวในปีที่39นั้นนะที่ได้ว่าพวกอิสราเอลแล้วก็เอาไม้ของเขาตีหินนั้นที่ได้แสดงถึงพระเยซูคริสต์จริงๆต้องพูดแค่พูดกับหินแล้วจะมีน้ำไหลออกมาแต่ถ้าเรามองดูที่ผู้นำในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เป็นคนช่วยอยู่แล้วนำคนของเขาในทางที่ไม่ถูกแต่โมเสสน่าจะเป็นหนึ่งในผู้นำหรืออาจจะเป็นที่หนึ่งเก่งที่สุดแต่ก็ยังพลาดการที่ไม่เชื่อนั้นเป็นสิ่งชั่วที่ว่าเรากำลังจะเอาความคิดหรือว่าเอานโยบายของซาตานเข้ามาโอ้ยเราไม่มีทางหรอกที่จะเข้าถึงดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นไม่มีทางที่จะเข้าถึงที่สงบสุขนั้นเพราะว่ามีแต่ความยากลำบากพระเจ้าทิ้งเราอยู่ในทิ้งถุรกันดารไม่มีน้ำต้องกินอะไรก็ไม่รู้เศษอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ ขาจะไม่ได้พูดแบบนี้เนาะแต่ว่าในที่สุดเขาไม่เอาแล้วปฏิเสธการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าที่เป็นหนึ่งในสามอย่างที่อยู่ในหีบพันธสัญญานั้นแสดงถึงบาปของอิสราเอลก็มีกระปุกที่เอามาน่ะใส่เข้าไปมันก็อยู่ในนั้นตอนนี้นะครับเรากลับมาทบทวนนิดนึงจากเมื่อวานนะครับที่ดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นก็เป็นการเปรียบเทียบกับการโตไฟวิญญาณแล้วมีแต่ผู้เชื่อที่โตไฟวิญญาณที่สามารถเข้าถึงอาจจะว่าคำหนักของพระเจ้าหรือที่สงบสุขของพระเจ้านั้นนะครับนี่เป็นจุดประสงค์ของพระเจ้ากลายเป็นผู้เชื่อที่โตอย่างสมบูรณ์ผ่านการทดสอบทั้งหลายพวกอยู่ที่ตายไปในที่ทิ้งทุรกันดารนั้นตอนแรกอาจจะเข้าใจว่าใช่พระเจ้าต้องทดสอบพวกเราอาจจะมีบางคนที่บอกว่าสู้ๆเนาะเดี๋ยวพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราก็ร้องเพลงฮาเลลูยาจำได้ไหมพอเขาได้ข้ามทะเลแดงพอข้ามอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ฉลองโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆร้องเพลงทั้งคืนมิเรียมก็นำพวกเขาร้องนะครับรู้สึกเอาเปียกปอตี้สิบห้าประมาณสิบสี่สิบห้าสิบหกมันจะมีให้เราได้เข้าใจว่าพวกเขาได้ขอบพระคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าให้เรารอดจริงๆด้วยไม่ได้บังอื่นแต่เราก็เห็นพระเจ้าว่าแบบน้ำเราข้ามไปแล้วจากนั้นพอฟาโรห์มาพระเจ้าก็ปิดน้ำฟาโรห์ก็ตายเหตุการณ์นี้มันยิ่งใหญ่มากนะครับอีก40ปีต่อมาพอเข้ามาถึงเมืองเยริโคราฮับเรแฮบรหัสให้ชื่อใส่ยังไงนะรหัสก็บอกครับพวกสปายที่เข้ามาพวกสายลับโอ้เราได้เห็นเราได้ฟังได้ยินเรื่องนะ40ปีที่แล้วที่พระเจ้าของพวกยูได้ทำความยิ่งใหญ่ช่วยพวกคุณได้รอดจากฟาโรห์ของอียิปต์อันนี้เป็นสิ่งที่เขาได้ยินมาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็ยังจะมีคนก็ทั้งปัจจุบันนี้เนาะฮอลลีวูดก็ชอบทำหนังเรื่องนี้ Ten Commandments ภายในประมาณน่าจะร้อยปีที่ฮอลลีวูดทำหนังเรื่องแรกเกี่ยวกับพระบัญญัติสิบประการของโมเสสนั้นก็จะมีมาเป็นหลายเวอร์ชันนะครับบางเวอร์ชันไม่ค่อยดีแต่บางเวอร์ชันมันก็ดังนะครับมันกับเป็นการประกาศให้กับโลกที่พระเจ้ายังจะใช้เนาะใช้ในการประกาศทุกๆวันนี้ราฮับก็ได้รู้ว่าพระเจ้าทำอะไรเราก็รู้มันเป็นสิ่งที่ชาวโลกน่าจะรู้และชาวยูในค่ำคืนนั้นหลังจากที่ได้ข้ามทะเลแดงเขาก็เห็นเขาก็อยู่ในประสบการณ์ในเหตุการณ์นั้นมีประสบการณ์กับพระเจ้าและหลังจากได้ฉลองนะครับพระเจ้าก็ทดสอบพวกเขาที่เขาจะมีที่หนึ่งมีชื่อว่าเมริบามีคำว่าเมริบาแปลว่าบ่นว่าพระเจ้าแค่ไม่กี่วันรู้สึกว่าอาทิตย์นึงไม่กี่วันหลังจากที่เขาบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เราเห็นการชัยชนะของพระเจ้ามันกับคริสเตียนมาโบสถ์วันอาทิตย์โอ้ฮาเลลูยาพระเจ้ายิ่งใหญ่พอเข้ามาถึงการทดสอบวันจันทร์ติดโควิดหรือว่าน้องเจ้านายบอกว่าเออสิ้นเดือนต้องออกแล้วเพราะว่าไม่มีตังค์โอ้โหพระเจ้าทำอะไรกับเราเนี่ยบนบนบนบนบนแต่แค่วันก่อนหน้านั้นน่ะก็ฉลองว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เนาะร้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเราไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้เราต้องมีความเชื่อที่มั่นคงไม่ใช่แค่ความเชื่อวันอาทิตย์เวลาเราร้องเพลงนมัสการต้องเป็นความเชื่อที่อยู่ที่เราสามารถประยุกต์นำมาใช้ที่มันพร้อมที่จะประยุกต์นำมาใช้ทุกครั้งที่มีการทดสอบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการทดสอบเล็กน้อยหรือว่าการทดสอบใหญ่มันเป็นการฝึกที่พระเจ้ากำลังจะฝึกเราบางทีก็การทดสอบเล็กน้อยบางทีก็ใหญ่ขึ้นนะเพราะในที่สุด ็ต้องเข้าถึงการทดสอบที่จะเรียกว่า evidence testing
ยาโคบบทที่1ข้อที่12ครับ
ความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู้ทนการทดลองเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์คือคนที่รักพระองค์ก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระองค์
okay.
ยากอบบทที่1ข้อที่12นั้นบอกว่าถ้าจะผ่านการทดสอบของเราต้องรักพระเจ้าถ้าไม่รักพระเจ้าไม่มีทางที่จะรอดจากการทดลองใจหรือการทดสอบมันจะมีคำหนึ่งที่นี่นะครับมีคำว่ามาคาริออสนะครับบางฉบับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็จะบอกว่าความสุขจงมีแก่คนนั้นบางที่ก็จะบอกว่าคนนั้นก็จะได้รับพระพรขอให้คำจำกัดความว่าพระพรนะครับหรือว่า blessing ในภาษาอังกฤษคือความสุขที่มาจากพระเจ้านี่คือพระพรในเมื่อเราคิดว่าโอ้วันนี้รู้สึกได้รับพระพรมากคือใช่มันอาจจะมาผ่านสิ่งของหรือว่าประสบการณ์เหตุการณ์ที่เราได้มีหรือว่าความคิดที่เรามีความสุขกับพระเจ้าความสุขที่เราได้อยู่กับเพื่อนกับครอบครัวอาจจะมีความสุขที่ว่าโอ้วันนี้เข้าถึงการทดสอบใจปกติแพ้เราก็โมโหจะโกรธแต่วันนี้เราชนะเราแค่นึกถึงว่าพระเจ้าก็จะอยู่ไฟเราเราไม่ต้องโกรธคนนั้นทั้งที่เขาทำไม่อยู่ที่ทำกับเราเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะจัดการยังไม่เห็นผลแต่ว่าเชื่อว่าพระเจ้าทำได้เราชนะเราผ่านการทดสอบทำให้เรารู้สึกดีนี่เป็นพระพรนะครับที่จะเรียกว่าเป็นความสุขและความมั่นใจกับชีวิตไฟวิญญาณของตนมีความสุขที่ว่าเราทำได้จริงๆเราบอกว่าเราแต่เป็นพระเจ้าทำให้เราผ่านพระวจนะและผ่านฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือบางทีเราจะบอกว่าเราชนะใช่เราชนะเราก็ฉลองได้แต่ว่าอย่าลืมว่าที่เราชนะได้เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าให้พระคำมาพระเจ้าเปิดโอกาสให้เราได้ใช้พระคำนั้นผลทุกอย่างในชีวิตไฟวิญญาณของเราเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นแหล่งทรัพยากรที่เราสามารถมีชัยชนะได้นะครับโอเคก็มาคาโยอสนั้นคำนี้นะครับที่แปลว่าความสุขหรือว่าพระพรก็ได้มีความสุขที่ว่าในเมื่อผ่านการทดสอบทุกอย่างแล้วจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตจริงๆแล้วไม่ใช่มงกุฎนะตามเป็นcrown นะครับแต่เป็นเขาเรียกอะไรนะสเตฟานอสเราเห็นในสมัยก่อนพวกโรมนะครับเขาจะมีต้นมะเดื่อเขาจะเอามะกอกบางที่มะเดื่อด้วยมั้งหรือมะกอกที่เขาต่อจากใบไม้แล้วก็ใส่ที่หัวอันเนี้ยสเตฟานอสนะครับก็มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรสวยงามขนาดว่าจะต้องมีเพชรพลอยอะไรแบบเนี้ยแต่เป็นสเตฟานอสที่เขาใช้กับนักกีฬาสมัยก่อนและคนนั้นที่มีความสุขนั้นเขามีความสุขเพราะเขาทนในการทดสอบนี้นะครับโอเคลากศัพท์ที่นี่นะครับฮูพาเมโนอันนี้เป็นคำ verb ถ้าเป็นคำนามนะครับฮูพาโมเน่คำนี้สำคัญมากนะครับเราเจอบ่อยในพระคัมภีร์ถ้าพูดถึงการทดสอบฮูโปนะครับแปลว่าอยู่ใต้แล้วก็เมโนแปลว่ายืนอยู่อาจารย์แม็กของผมนะครับเขาชอบอธิบายว่าเดี๋ยวข้าไหมว่าเราแบกของเราอยู่ภายใต้มันอ่ะแต่เราแบกได้สบายเพราะเรามีความแข็งแรงซึ่งได้มาจากพระเจ้าความแข็งแรงนั้นแต่บางคนอย่างเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ฮูโปเมโนแล้วอันนี้แบบต้องสู้ต้องเครียดอันนี้คำว่าฮูโปเมโน standing under มันกับยืนอยู่ภายใต้ความหนักหรือว่าความกดดันแต่อยู่แบบสบายสบายบางคนนะคริสเตียนที่พอเข้าถึงการทดลองใจเครียดในใจ
แต่ภายนอกอาจจะดูว่าแบบทำตัวแบบสงบไว้ทำนิ่งๆคนถามว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ได้ยินว่าช่วงนี้ปัญหาเยอะครอบครัวกำลังจะแตกแยกแม่เสียเห็นว่ามีคนโคนนี่ได้ยินว่าคุณเองก็ติดโควิดด้วยหลายปัญหาเป็นยังไงบ้างโอเคโอเคขอบคุณพระเจ้าเราสู้ได้แต่พอกลับถึงบ้านก็ร้องไห้พระเจ้าทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ครูพรมเมโน่ครูพรมเมโน่จะต้องข้ามจากเครียดทนทุกข์จริงๆถ้าเราทนทุกข์ก็มันกับเราทนได้ใช่ไหมครับยังมีความสุขได้ภาษาไทยเขาแปลไงสู้ทนการทดลองอันนี้ไม่รู้ในภาษาไทยที่บอกว่าสู้ทนการทดลองนั้นแปลว่าเขากำลังมีความสุขไหมอาจจะมองไม่ออกกำลังสู้แต่ดูมันอาจจะยังไม่ถึงขนาดว่าได้ชนะโอเคแต่เมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้ทนที่นี่หมายความว่าผ่านการทดสอบไม่เครียดจำได้ไหมว่าเครียดเกิดจากบาปนั่นหมายความว่าในการทดสอบหรือการทดลองใจนั้นไม่มีบาปขึ้นมาในจิตใจเพราะฝากเรื่องไว้กับพระเจ้าเราต้องไม่โมโหไม่สงสารตัวเองไม่ด่าพระเจ้าหรือว่าด่าคนอื่นมีความสุขว่าเราพยายามทำทุกอย่างแล้วเราทำไม่ได้แล้วมันอยู่นอกมือของเราเราจะฝากเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าและเราจะรอมันสำคัญมากเพราะบางคนก็รอสักวันสองวันดูสิว่าพระเจ้าจะตอบยังไงฝากเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วเอาถึงหกโมงครึ่งพรุ่งนี้เราก็จะประเมินสถานการณ์อีกรอบนึงเนาะก็มันแบบว่าเพิ่งพาพระเจ้าสักหนึ่งวันแล้วก็พอมาถึงหกโมงครึ่งอีกวันนึงพระเจ้าไม่ตอบแล้วสงสัยเราต้องจัดการเองโอเคนั่นยาโคบบทที่หนึ่งข้อ12
ใช้คำว่ามอบภาระปัญหาแล้ว
ครับเรื่องนี้นะหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ7ที่บอกจงละความกังวลกังวายของท่านไว้กับพระผู้เป็นเจ้าละที่นี่เนาะไม่แน่ใจว่ากับเราไม่อยากจะจับมันแล้วใช่ไหมประมาณว่าเราเดินออกไปแล้วบอกพระเจ้ารับแทนก็โอเคใช่ครับโอเคเมื่อวานผมได้เห็นที่ผมได้โพสต์รูปนี้เข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับการอธิบายของภาพนี้ก็อยู่ที่หนังสือการทนทุกข์ของคริสเตียนซึ่งเดี๋ยววันหลังผมก็ต้องสอนเรื่องนี้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับการทนทุกข์ของคริสเตียนแต่การทนทุกข์ของคริสเตียนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนเราไม่ควรที่จะคิดว่าฉันอยากรู้จักเรื่องนี้หรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ดีมากเรียนรู้เกี่ยวกับการทนทุกข์ของคริสเตียนเราจะรู้ว่าเราจะลบหรือว่าจะหนีจากการทนทุกข์ได้มันไม่ใช่ครับเราไม่ได้ลบหนีปัญหาเราไม่ได้ลบหนีการทนทุกข์ยากอบบทที่1ข้อ2นั่นเมื่อกี้เราได้ดูจากยาโคบบทที่1ข้อที่12พี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการทดลองต่างๆจริงๆนะคำว่า Pyrasmos ทดลองก็ได้ทดสอบก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่ามันมาแบบไหนมาจากซาตานหรือมาจากพระเจ้าบางทีเราอาจจะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองก็ได้อาจจะเรียกว่าเป็นการทนทุกข์ที่ตนเป็นคนก่อเห็นคำที่นี้นะครับตกอยู่การที่ตกอยู่นะในเวลาเราดำเนินชีวิตเรากำลังจะเดินเดินเดินแล้วดีๆก็เราอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็สุดท้ายดินมันยุบลงไปร่วมในรูแล้วก็ตกลงอยู่ในรูนั้นไม่ใช่ความผิดของเราอันนี้เน้นถึงว่าไม่ใช่ความผิดของคุณที่ตกอยู่ในปัญหาแบบนี้อันนี้พูดถึงการทดสอบแล้วการทดลองใจ เราไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่สำหรับผู้เชื่อที่โตมากไฟวิญญาณแล้วเขาจะพอมาถึงการทดสอบนั้นเขาจะมันจะนึกออกได้ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะสงสัยนี่เป็นการทดลองจัดหรือสงสัยนี่เป็นการทดสอบพระเจ้าจัดอะไรให้เราสิ่งแรกนะมองสำรวจจิตใจว่าเราทำบาปไหมเราตกใจแล้วก็รู้สึกโมโหไหมหรือเราคิดว่าไม่แฟร์ไหมเราบ่นไหมถ้ามีก็อธิษฐานสารภาพบาปแล้วจากนั้นเรานึกคิดดูว่าต่อไปนี้เราควรที่จะนำความคิดนำพระคำของพระเจ้าเข้ามาในสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างมีข้อไหนบ้างที่จะช่วยเราเราต้องจำพระลักษณะของพระเจ้าอะไรบ้างที่เรารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเราในเรื่องนี้อาจจะมีตัวอย่างจากพระคัมภีร์ดึงมาใช้เพื่อว่าเราจะได้มีความสงบนิ่งในจิตใจเข้าถึงความสุขของพระเจ้าโอเคตอนนี้นะครับเราพักผ่อน5นาทีนะครับ